idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Karibu. Rais Donald Trump ametoa kauli ambayo haikutarajiwa kwamba Marekani itajitoa kutoka mkataba wa silaha za nyuklia na Russia, maarufu INF. Rais huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia ilikiuka mkataba wa mwaka 1987 uliotiwa saini na rais wa Marekani wa wakati huo Ronald Reagan na mwenzake wa Russia Mikhail Gorbachev. Mkataba huo ambao ulipiga marufuku makombora yanayorushwa kutoka ardhini ambayo yanaweza kusafiri umbali wa kati ya kilomita 500 na 1500 umeibua utata katika siku za karibuni kufuatia shutuma kwamba Russia imeendelea kutengeneza silaha hizo. Trump amesema kwamba Marekani haiwezi kuiruhusu Russia kuendelea kuunda silaha huku Marekani ikiwa imesitisha utengenezaji wa makombora kama hayo. Mnamo mwaka 2014, Rais Barack Obama aliilaumu Russia kwa kile alichokiita kuvunja mkataba wa INF baada ya serikali ya Rais Vladimir Putin kulifanyia majaribio kombora moja la masafa ya wastani. Wachambuzi wameendelea kueleza kwamba hawajui ni nini kitatokea baada ya Rais Trump kutoa kauli hiyo, lakini wakaelezea matumaini kwamba wawili hao wataweza kufikia mwafaka na kuzuia uwezekano wa vita vya nyuklia. Takriban watu 17 wamepoteza maisha yao hii leo baada ya treni kuacha reli nchini Taiwan. Kwa mujibu wa shirika la reli nchini humo, watu wengine 132 wamejeruhiwa. Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo imeeleza kwamba mabehewa 8 ya treni hiyo yaliacha njia kabisa, huku matano yakipinduka. Vyombo vya habari vya Taiwan vinaripoti kwamba zaidi ya watu 30 wamekwama ndani ya baadhi ya mabehewa wakiwa hai. Picha za ajali hiyo zinaonyesha mabehewa ya treni hiyo iliyopewa jina la Puma Express yakiwa yametapakaa katika kaunti ya Yilan iliyo kaskazini mwa Taiwan. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka studio nambari 15. Mwanariadha mzaliwa wa Ethiopia ambaye amewahi kushinda medali katika mashindano ya Olimpiki na ambaye amekuwa akiishi uhamishoni hapa Marekani amerejea nyumbani Ethiopia hii leo kufuatia msururu wa mageuzi ambayo yanaendelea kufanyika katika taifa hilo. Feyisa Lesilsa, ambaye kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2016 mjini Rio de Janeiro, Brazil, alionyesha ishara ya kupinga matukio ya kisiasa nchini Ethiopia, amepokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Wokne Gebeyeho, kwenye uwanja wa ndege wa Addis Ababa. Mwanariadha huyo ambaye amepokelewa pia na jamaa yake waliovalia mavazi ya kitamaduni, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba alijua siku ya leo itafika kwa sababu, na ninamnukuu, ninajua kwamba damu iliyomwagwa na watu wetu haiwezi kupotea bure. Machafuko yaliyopelekea vifo vya mamia ya watu yalianza baada ya serikali kutangaza mpango wa maendeleo ya mji mkuu ambao ulipingwa na jamii ya Oromia, wakisema kwamba mashamba yao yangetwaliwa na serikali. Waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye aliingia mamlakani mwezi Aprili mwaka huu, ameongoza mikakati mikubwa ya mageuzi nchini humo na kupelekea wafungwa wa kisiasa kuachiliwa huru na baadhi ya watu waliotorokea kwingineko wakihofia kudhulumiwa kurejea nyumbani. Wakati kauli ya Saudi Arabia ikiendelea kutiliwa mashaka kimataifa juu ya taarifa ya kifo cha mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, afisa wa ngazi za juu wa serikali ametoa tamko jipya la kifo cha mwandishi huyo akiwa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul, ambazo zinakinzana na maelezo yaliyotolewa awali. Maelezo ya hivi karibuni yalitolewa na afisa wa Saudi Arabia ambaye hakutaka jina lake litajwe ni kwamba pamoja na ufafanuzi kuhusu kikundi cha watu 15 wa Saudia waliopelekwa kupambana na Khashoggi tarehe 2 mwezi huu wa Oktoba kwa vitisho vya kumpa madawa na kupoteza fahamu na kumteka baadaye na kumkaba koo hadi akafa wakati alipokuwa akipambana nao. Taarifa zinaeleza kwamba baada ya hapo mmoja kati ya wanakikundi hao alivalia nguo za Khashoggi iliyoonekana kana kwamba alikuwa ameondoka ubalozini. Kifo cha Khashoggi kimezua utata huku Marekani ikishutumiwa kwamba utawala wa Trump haufanyi vya kutosha katika kukabiliana na visa vinavyotokea katika nchi ya Saudi Arabia na mengi yanayofanywa na utawala wa taifa hilo.
Nam, karibu sana kwenye kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na mimi ni wako ambaye nitakuwa nawe katika safari hii ya kuamkua tu wapendao, si mwingine Harizon Kamau, nikitumai popote ulipo mambo yako sawa. Wa kwanza kabisa kutufungulia salamu za leo ni wewe, wapi huyu, anaitwa Fitina Paul. Fitina Paul unasema bara nyingine narudi kupeperesha salamu zangu kwa wadau wangu. David Wilson anasema yuko kule Geita, Badala Tabu, Budole, Zakayo Pius, Bondala, Ankalet Ferdinand, bila kusahau Lugedesa akiwa kule Tanzania, Kalele Lugembe wa Igunga, na vile vile Paul Mpelele, Joel James Shokolo, bila kusahau Righteousness Bunga, na vile vile Indi Kulwaz na Norindi Swea, na wengine wote wanaoteotea idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Nami nasema kweli kabisa, nasema kwamba zako salamu zimeshafika Fitina Paul. Mwingine naye kamata zake salamu ni wewe John Muchiri. John Muchiri unasema uko Naivasha, zako salamu za kwanza kabisa zimfikie Njeri. Njeri unasema yuko upande wa Thika, bila kusahau huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa James C akiwa upande wa Nakuru, bila kusahau Paris Kamau naye akiwa upande wa Lanet katika kaunti ya Nakuru. Vile vile unasema tumkumbuke Florence Nyakuhe akiwa upande wa Kitale, na vile unasema waumini wote wa AIC wakiwa maeneo ya Nakuru, maeneo ya Nakuru, ungependa kuwa sabahi na kusema kwamba unawapenda na kila siku tuwe tukikumbukana kwa njia ya maombi. Salamu zingine nazikamata ni zako wewe Deus Masunga. Deus Masunga unasema zako kwanza ziwafikie mashabiki wote wa VOA wa siku nyingi, na unasema kwamba unawapenda sana, bila kusahau huyu rafiki yako unamuita nani, Philbert Jonathani. Unasema pia tumkumbuke huyu Dixon Waitu, vile vile Juma Hamis wa Karagwe, Godfrey Lutakera, wote unasema kwamba kila siku tuwe tukikumbukana na kusalimiana kupitia VOA, manake ndio kila kitu. Pale mwisho unasema unawasalimu sana watangazaji wote wa VOA popote walipo, na mambo yanaendelea kushika kasi kutoka hapa Washington DC. Basi kwanza naona tupate kibao taratibu kabisa, kibao chake Yvon Chaka Chaka, anasema Stop Loving You.
You got to wait.
baada ya kibao murwa kabisa stop love nicho kijivona chaka chaka. Na kamata sasa tena kadi yako wewe Filibati Jonathan Kenshabi Wanshamba Muleba Karega Tanzania, unasema ungetaka zako salamu zipeperushwe mara mmoja na ziwafikie Amri Kasimu, Richard Mzina, Rutahiwa Busisi, Maiko Kajembe, DJ Kandaga, Ashura Kasimu, Dixon Waitu Waitu na Whitson Sospita. Zako salamu pia nimezipata Juma Samisi wa Karagwe, unasema zako salamu zimfikie Godfrey Lutareka, mke wangu kipenzi Dorika Filbert, wengine ni Eric Victor Masawe, Reina Shani, Lucas Albato, Mseti wa Isaac Petro Hango. Ujumbe, nimewakumbuka mie nanyi mtanikumbuka lini, ni ujumbe wake huyu jamaa anaitwa nani, anaitwa Juma Hamiz wa Karagwe. Nasema kwamba anawapenda sana popote alipo. Kwa mara nyingine tena naipata kadi yako waziri wa mambo ya salamu mheshimiwa Deus Masunga, unasema huko Igigwa Sikonge, paka sanduku, nambari ya sanduku unasema ni 468 Tabora Tanzania. Unasema kwanza kabisa zimfikie Asha Shabani, zingine zimfikie Nkamba Kanisa Ndula, mtoto Masunga Deus, Mapema Ndula, Rashidi Igonza na James Tano wakiwa Tabora, Sutahiwa Busisi, Sayenda Mabula, bila kusahau Thomas Makanyaga, vile vile Sali Bunzali, Zali Fikiri Dario na Zakaria Demfo popote walipo, Joseph Miroro na Rebecca Kwamboka wakiwa nchini Kenya, unasema unawapenda sana na kuwakumbuka kila saa, na wafanye vivyo hivyo 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 ulivyofanya kwa kukukumbuka kupitia VOA Washington DC. Napoangalia naye huyu dada Mbili ya Bell anakuja na kibao chake Shajuri Yako, kibao ambacho kimechezwa na mtindo wa
Oh,
Shauri yako. Tunaendelea nazo salamu, nazi kamata zako salamu. Wewe ukiwa upande wa Nanyuki nchini Kenya, unasema jina lako ni Murume John. Murume John unasema kwamba unawasalimu watu wote wanaouza mguuka katika maeneo ya Meru. Bile vile unawakumbuka Wachira na Mwangi wakiwa kule Nyahururu nchini Kenya. Bila kusahau wenzako wanakwaya, unasema wakwaya wa AIC upande wa Nanyuki. Ukisema wote unawasalimia kutoka Washington DC, bila kusahau unasema wana diaspora, yani unasema wa Kenya wote wanaoishi nje ya nchi na hasa Marekani unawasalimia. Mimi kwangu pia nasalimika manake Mkenya kutoka huko huko Kenya niliyoko diaspora. Unasema kwamba unawapenda sana na kila wakati unafurahia sana unaposikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Nimefurahi sana kuwa nawe popote ulipo kutoka hapa Washington muda ulionipa. Nashukuru nikitumai kwamba umefurahi kukutana na kuwasalimia na kuwasabahi jamaa na marafiki wakiwa mbali na karibu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Langu jina Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo, na pia mimi kwa niaba ya wenzangu wote wa VOA nikikupa salamu zangu, napokuacha nacho kibao chake File kutoka Uganda anasema double trouble. Lakini si kwamba mimi nakutakia double trouble, bali na kuomba tu na kukusihi uondokee double trouble. Kwa hili ya kuonana. Teba manyiti na kwe soka, mbala bebe swanta, teba manyiti
Barabara kabisa, Mighty in the Sugar. Anasema kwamba anampenda sana. Ni kipindi Salamu na Muziki. Shukran sana mwenzangu Harrison Kamau kwa kuendesha mpango huo. Bila shaka wasikilizaji wameburudika vya kutosha. Msikilizaji, usikose kusikiliza Salamu na Muziki kila siku ya Jumapili kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda unakimbia kweli kweli, lakini kabla tujatamatisha matangazo ya jioni ya leo na kuletea muktasari wa habari, mimi ni BMJ Mridhi. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema kwamba kukiri kwa Saudi Arabia kwamba mwandishi wa habari Jamal Khashoggi aliyeuawa kwenye ubalozi wa nchi hiyo nchini Uturuki ni hatua chanya, lakini akasema kwamba haitoshi na kwamba nchi hiyo Saudi Arabia inafaa kuchukua hatua zifaazo. Hata hivyo, Mnuchin amesema kwamba ni mapema mno kuanza kuzungumzia suala la vikwazo dhidi ya Riyadh kufuatia tukio hilo. Na wakati kauli ya Saudi Arabia ikiendelea kutiliwa mashaka kimataifa juu ya taarifa ya kifo cha Khashoggi, afisa wa ngazi za juu wa serikali hiyo ametoa tamko jipya la kifo cha mwandishi huyo akiwa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia, ambazo zinakinzana na maelezo yaliyotolewa awali. Kauli ya Rais Donald Trump kwamba Marekani itajitoa kutoka mkataba wa silaha za nyuklia na Russia maarufu INF imeendelea kuibua hisia mseto kutoka kwa jamii ya kimataifa. Kufuatia kauli ya Trump, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov amesema hatua hiyo ni hatari, kwa mujibu wa shirika la habari la TASS. Waziri huyo mdogo amesema kwamba iwapo Trump atatekeleza kauli hiyo aliyoitoa, basi itakuwa ni hatari sana katika eneo la huko katika eneo la Europa na kwingineko. Rais Trump alitangaza kwamba atajiondoa ama aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia ilikiuka mkataba wa mwaka 1987 wakati uliotiwa saini na Rais Donald.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo,